Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-7741-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Əlaqə nömrələrinizi də söyləməyi unutmayın. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az, bu bizim internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi orada yazıb göndərin, ancaq yenə də əlaqə nömrələrinizi yazmağı unutmayın. Siz şikayət edin, biz efirdən səsləndirək. Bugünə də şikayətlərimiz var, eşidək kim nə deyir. Lənkəranın Gəgiran kənd sakinləri sentyabr ayında baş vermiş Leysanın kənd yollarına vurduğu zərərin hələ də aradan qaldırılmadığını deyirlər.
60 min manat pul götürüblər, bu yolu göz təmir ediblər, 2-6 yerə qaş da qoymayın.
Yollar da çox əvvəlkinə qat-qat yaxşıdır, bir neçə yer hazır yaranmışdı, onlar daxili imkanları səbəbə cəmatı köməklə o yolları qaydasına qoyur. Ancaq 1 manat olsun, bu cədən vəsait hələ ki ayrılır.
İsmaili rayon sakini Heybət Balayev, qızı Aynur Faktiyevanın döyüldüyünü və nəticədə bətnindəki körpəni itirdiyini deyir. İstintaqdan narazıdır.
Gecə hücum eləyərək qızımın evinə, tək hamilə qadına döyərək 8 aylıq uşağı ana bətnində öldürmüşlər.
Həm müstəntiqə yönəlmiş, həm də ki, keçmiş rəşənə yönəlmiş itqamlarım heç biri təsdiqlənmədi.
242 sayılı bağçanın həyətində marketi kim tikir? Bağçanın ətrafında yaşayan sakinlər şikayətçidir.
Uşaq meydancaları sökülüb, ağaclar qırılıb, orada market tikməyə, ya kipir market tikməyə heç bir yeri yoxdur.
Özü üçün özəlləşdirib.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydı maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul bizi almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yönəldin onları, baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Lənkəranın Gəgiran kənd sakinləri sentyabr ayında baş vermiş Leysanın kənd yollarına vurduğu zərərin hələ də aradan qaldırılmadığını deyirlər. Onların sözlərinə görə kənd icra nümayəndəliyi yolların təmir və bərpasına diqqət göstərmir. Kənd sakini Əli Axundov danışır.
Təbii fəlakət nə əlaqədar? Bu 3-4 gün bu ərazilərdə, bu dağ ərazilərdə günahərdir, bu biləsərdir, bu Gəgiran ərazilərdə bu təbii fəlakət olur. Bizim körpülər dağılır, yollar dağılır, bazı evlərə o ziyan dayı falan edir. Bu ərazi icra nümayəndəsi heç bir statiki məlumat vermiyor icra hükmətə. İcra hükmətə 2 dəfə bu ərazilərə gəlib, bu cəmatdan görüş keçirmir. Maddi ziyanlarda hesablanmıblar. O yola, yolu çəkilmədən 60 bin manat bu yola pul basətirir, mənimsiblər. Kəndə binə daş da qoymur, 60 bin manat pul götürürlər, bu yolu göz təmir ediblər, 6 dənə daş da qoymur.
Uzun məsafədir, o yol nə boydadır təxminən?
14 kilometr.
Bu, rayondan kəndə gələn yoldur, mərkəzi yoldur?
Mərkəzi yolda, deməli, o, Vasali rayonu Rüdəkana kəndi var orada, poligonu, Çevni poligondan, bu, nə deməli, dağa əraziyə, dağa əraziyə yaşayırıq, 14 kilometrdir cəmi.
Kəndin başqa sakini Baba Əli İbadov isə deyir ki, dərdi təkcə yol dərdi deyil, hələ əvvəldən də torpaq sürüşməsinə məruz qalan evi təbii fəlakətdən sonra lap bərbat vəziyyətə düşüb. Baba Əli İbadov.
Mənim evim qabağında sürüşmə var. Lənkəranın icra aparatı 3 ildir müraciət edirəm, ona heç bir tədbir görülmür. Bu sentyabr ayında 18-də olan Leysan, onun həddindən artıq və onun körlərini buranı. Orada mən 3 ildir ev tikmişəm, bu evə yaşaya bilmirəm da. Ona görə orada təhlükəli ki, Lənkəranın icra aparatına adam gəlir ki, bu evdə yaşamaya bizə icaza vermir, ancaq bizim heç bir tədbir də görmürük, xanım.
Yol partları sürüşmə getdi.
Gəgiran kənd icra nümayəndəsi İsmail Cəfərovsa həmkəndlilərin dedikləri ilə razılaşmır. İsmail Bəyim, Gəlgiran kəndindən oran sakinləri şikayət edirlər yolla bağlı. Keçən ay baş vermiş o təbii fəlakətdən sonra yollar pis günə qalıbdı. Ancaq şikayət edirlər ki, büdcədən pul ayrılsa da yollar düzəldilmir.
Mən sizə cavab verim ki, büdcədən 1 manat da pul ayrılmayıb həmin yola. Yollar da çox əvvəlkindən qat-qat yaxşıdır. Bir neçə yer sazı yaranmışdı. Onlar daxili imkanları hesabına cəmaət köməyinə o yolları qaydasına qoyur. Ancaq 1 manat da olsun büdcədən vəsait hələ ki ayrılıb. Ola bilsin ki, gələcəkdə körpünün təmirinə, başqa məsələlərə vəsait ayrılacaq. Ancaq mümkün deyil ki, bu gün fəlakət baş verə sabah vəsait ayrılır. Heç bir manat da vəsait dövlətdə hələlik o məsələyə nəzərdə tutulmamışdır. Ola bilsin tutulub, ancaq bu günə kimi vəsait verilməmişdir və biz tələb də etməmişik. Çünki orada ciddi nasazlıq olmayıb yollarda. Xırda para nasazlıqlar olub, aradan qaldırmışıq, yollarda rahatdır.
Təbii fəlakətin fəsadları aradan qaldırılıb.
Özü də bizim Gəlgiran zonasında ciddi fəsadlar olmayıb. Cəmi 3-4 gün ərzində o fəsadlar aradan qaldırılıb, cəmaatın ümumi köməyinin ciddi bir şeydə qalmayıb.
Yəni, indi orada yollar hansı vəziyyətdədir?
Yollar çox yaxşı vəziyyətdədir, əvvəlki illərdə qat-qat yaxşıdır. Ən xırda maşınlar, Jiguli maşında ərazi mərkəzində də gedir, ondan oyana da gedə bilir. Yəni, elə bir şey də yoxdur orada.
Aha, bəs başqa orada körpülərə zərər dəymişdi, başqa kəndlərdə?
Bizim digər ərazilərdə ciddi zərər dəyib və bugün də oralarda iş getməkdədir. Mən onlara cavab deyiləm. Mənim kəndimdə bir körpünün bir dənə, deməli, stolbası qopmuşdu, onu da düzəltmişik. Yəni, başqa bir məsələ orada ciddi bir problem yoxdur.
Lənkəranın altı kəndi ötən ayın ortalarında leysan nəticəsində sel suları altında qalmışdı. Kəndləri bir-birinə bağlayan 12 körpü və yollar sıradan çıxmışdı.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Əziz dinləyicilər, qaynar xətt davam edir. Əgər sizin də şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efrət şarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. İsmaili rayon sakini Heybət Balayev, qızı Aynur Faktiyevanın ötən il dekabrın üçündə yaşadığı mənzildə döyüldüyünü, nəticədə bətnindəki körpənin öldüyünü deyir. Deyir müstəntiq, onların cinayət əməllərini örtbastır edərək cinayət işinin rədd olunmasına dair qərar çıxarıb. Qərarını da belə əsaslandırıb ki, Aynur Faktiyeva döyülmə nəticəsində yox, ehtiyatsızlıqdan yıxılaraq bətnindəki körpəsini itirib. Heybət Balayev danışır.
Gecə hücum eləyərək qızımın evinə, küçəyə çıxış qapını qopardaraq içəri daxil olmuş, gecə vaxtı kimsəsiz, tək, hamilə qadına döyərək 8 aylıq uşağı ana bətnində öldürmüşlər. Bu əsasda da şikayət verilib İsmaili rayon polis şöbəsinə, prokurorluğuna, məhkəməyə ki, yəni araşdırılsın. Deməli, aparılan araşdırmanın maraq naminə nə qədər ki, deməli, şikayət olunub 8 ayda nə qədər şikayət eləmişim ki, son qərarın surətini bizə versinlər, qərarın surətini bizə verməyiblər. Hətta bizi həbs edəcəkləri ilə hədələyiblər.
Siz qərarın surətini kimdən tələb edirsiniz? O nə qərardı elə?
Mən qərarın surətini tələb edirdim İsmaili rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Şahin Bayramovdan. Bu əsasdır da onlar vermədiyinə görə bizi
hansı qərarı? Siz hansı qərarı, nə ilə bağlı qərarı tələb edirsiniz?
Yəni uşağın ölümünə dair öldürülməsi ki, qəsdən vurub öldürüblər.
Onu, yəni siz ekspertizanın rəyini tələb edirdiniz. Nəyi tələb edirdiniz konkret?
Deməli, onların son qərarının rəyi ki, bunların qərarı nə olacaq? Son qərarı ki, nəticə cinayət işi başlayır, yoxsa ki, xitama verilir. Bu günə kimi gözün üstə qaşın var deyən olmayın. İşi də cinayət işi başlamamağı, güya xitama verilib ki, cinayət işi yoxdur bunun tərkibində. Göstəriblər ki, güya özü yıxılıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə müdiri Orxan Mansurzadə isə deyir ki, Heybət Balayevlə qızının keçmiş əri arasında əmlak davası var. Ona görə də Heybət Balayev qızının başına gələnləri onun keçmiş ərinin üzərinə yıxmaq istəyir. Orxan Mansurzadə.
Burada məsələ nədir ki, yəni bu Faktiyeva Aynurla Həmin söhbət gedən adam onun yoldaşı adı səhvlənməsə Rəhman olmalıdır. Ailəli olublar, sonra boşanıblar. Belə görünür ki, yəni onun bu həmin xanımın atası ilə, yəni ki, Heybət Balayev ilə bunların arasında əmlak mübahisəsi var. Ona görə, yəni bu keçmiş kürəkəndən ora-bura yazır, gör, bunun günahlanır onda ki, ayda bilim, gör, bunun qızını döyüb, belə filan, gör, uşağının itirilməsinə səbəb olub. Dəyəfələrlə, yəni bunu şikayətlər əsasında Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən də, yəni müvafiq qurumların tərəfindən də bu məsələ bir neçə dəfə yoxlanıb və həm müstəntiqə yönəlmiş, həm də ki, bu keçmiş kürəkəndə yönəlmiş ittihamların heç biri təsdiqlənmir. Yəni bunlar hamısı əsasızdır.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, əgər Heybət Balayev müstəntiqin cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsinə dair çıxardığı qərarla razılaşmırsa, qərardan məhkəməyə şikayət verə bilər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qaynar xətt davam edir. Xətai rayon sakini Zaur Əzizov qaynar xəttə şikayət edib ki, yaşadıqları ərazidə yerləşən və Təhsil Nazirliyinin balansında olan 242 saylı uşaq bağçasının həyətində market tikirlər. Onun sözlərinə görə sakinlər buna qarşı çıxsalar da, marketi tikənin əlində icra hakimiyyətinin sərəncamı olduğundan ona gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Zaur Əzizov danışır.
Binamızın qarşısında Təhsil Nazirliyinin balansında olan bağça var. 242 nömrəli bağçadır. Mən bu ərazilərində uşaq meydançaları var idi, bisetkalar var idi, nar ağacları var idi, sonra bu şam ağacları var idi. Bu ağaclar məhv edilib. Bisetkalar yox olunub, yəni ki, söküb, uçurdublar, götürüblər. Orada ağacların dibinə kislata tökürlər, ya xlor tökürlər, bilmiyorum, ağaclar quruyur öz-özünə. Ondan savayı həm baxdan ərazisinə girilib, həm də ki, bu binanın qarşı hissəsinə artırmalar olub. Hə, yəni ki, bu binanın da qarşısında, yəni ki, bizim parking meydançamız idi. Orada xeyr-şər nədoyu yerlərdə olur da, yəni ki, hüzür düşəndə palatka qururuq ilə hüzürümüzü yola veririk. Bu əraziyə də girilir, bir işə baxçıya da girilir. Mən neçə dəfələrlə icra hakimiyyətinə bildirmişəm, Təhsil Nazirliyinə bildirmişəm, sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirmişəm, sonra bu tikintilər üzrə qurum var, ora bildirmişəm, ondan sonra bu yaşıllaşdırma idarəsinə bildirmişəm, sonra qonşularla yazılı şəkildə bizim ərazi üzrə millət vəkilimiz İqbal Ağzadiyə də şikayətimizi bildirmişik. Yəni, hər bir instansiya bu şikayət çatdırılıb.
Şikayətlərimizə rəsmi cavablar gəlib?
Rəsmi cavab odur ki, mənə gətirdilər bir dəfə, yəni ki, gətirdilər bir dəfə mənə kağız görsətdilər, bu marketin qanunu, qanunu iş görür, icra hakimiyyətinə sərəncamı ilə. Amma onlara bildirirəm ki, yəni ki, bu qeyri-qanunlu bir sərəncam ola bilər. Yəni, qanunu olsa da sənəd, amma baxsa Təhsil Nazirliyinin ərazisi olduğu üçün bu dövlət sektorundan bağlıdır. Bunu icra hakimiyyəti satmağa ixtiyarı yoxdur. Ora sərəncam verməyə ixtiyarı yoxdur. Orada uşaq meydançaları sökülüb, ağaclar qırılıb, orada market dikməyə, ya hipermarket dikməyə heç bir yeri yoxdur. Yəni, mən bunları deyirəm, dinləyəşindədir, sən harada yaşayırsan?
Market artıq tikilibdir, fəaliyyət göstərir.
Market fəaliyyət göstərdimi, ancaq iki mərtəbəsi tikilibdir, yəni ki, o iş gedir, dayandırılmır.
Aha, Təhsil Nazirliyindən sizə bir cavab veriblər?
Təhsil Nazirliyindən heç bir cavab gəlmədi mənə. Mənə bir dənə cavab gəlir Fövqəladə Hallar Nazirliyindən. Yəni, onlar da deyiblər, sənədlərin yoxlanmışıq, sənədləri qaydalasındadır. Mən onlara deyəndə ki, bu sənəd, yəni ki, bu, ola bilsin də bu, bəlkə rüşvət verib bunu ilətdirir. İndi mən deyə bilmərəm, Ama ola bilər. Çünki bağçanın ərazisini o heç cür mümkün deyil almaq. Mən deyirəm, gəlin gedək bu MİS-ə, yəni Mənzil İstismar İdarəsinə xəritə var. Bütün nədə ərazi üzrə xəritə var. Baxın orada bağçanın ərazisini, baxın ərazisini, görün bağçanın ərazisi harına hara kimidir. Sonra gəlin layihə özü açın, baxın layihə nə tər qanunlaşdırılır. Yəni ki, bu hamısı faktlar ortadadır, ondan başqa nə olaraq ayrı cür də sübut edə bilirlər. Mən bu internetlə Sputnik çəkilişləri var, 2010-cu ilin çəkilişləri var. Yəni, baxçanın ərazisi də görsədilir, həmin marketin öz ərazisi görsədilir. Yəni, burada artırmalar hamısı göz qabağındadır. Mən onları sübut edirəm, intihası onlar mənə razılaşmırlar, deyirlər yəni ki, bu belə qanunu iş görür.
242 saylı bağçanın müdirəsi Əfruz Qasımova isə gah market tikəni əlində sənədi var tikir deyə müdafiə edir, gah da ümumiyyətlə tikintinin bağçanın ərazisində adiyyəti olmadığını deyir Əfruz Qasımova. O ərazidəki tikinti işləri aparır, o ərazinin bir hissəsi də bağçanın həyətinə düşür.
Orada sovet dövründə mən özüm Əfruz xanım Qasımova, deməli 85-ci ildə 242 saylı uşaq bağçasını rəhbərlik edirəm. O vaxtdan orada Qastronom adlı mağazin var 54 saylı. Bu mağazin əmlak komitəsinin nəzarətindədir. Orada da sakinlər istəyirdi ki, onlar qaraj yer istəyirdilər, yəni maşın saxlamaq üçün. O mübahisənin sonunda oranın rəhbəri gedib özü üçün özəlləşdirdi oranı. Aha. Hamısı yazmışdı ki, biz qaraj dikmək istəyirik, bizə yer verin. Özü üçün özəlləşdirib. İndi orada da padval zirzəmi suyla doludur. Oyla əlaqədar olaraq o orada qurultma işləri gördü. Böyük maşınlar təklif elədi. Hamısı gəldi, işlər görülür. Bu dəqiqədə iş var. Amma bu onun özünün özəlləşmiş sahəsidir. O adamın öz sənədi var. Onun əlində arxitektoru var, memarı var, layihəsi var, dokumenti var.
Yəni,
bunun
mənim orada
bağçama aidiyyəti yoxdur.
Bağçanın həyətinə aidiyyəti yoxdur?
Xeyr, xeyr, xeyr. Bunlar hamısı yoxlanılıb, yazılıb.
Aydındır. Orada ümumiyyətlə yarım tikili vəziyyətdə, hazırda tikilməkdə olan mağaza var. Ümumiyyətlə mağaza olmasın, başqa hər hansı bir hələ ki təyinat olmayan bir obyekt.
Mən də deyim də, mağazanın arxasıdır. O öz mağazininin bir hissəsində çökdü. Çünki qurunt işləri ilə əlaqədar su ilə dolu idi. Bataqlıq idi. Bu dəqiqədə arxa tərəfi bərkidir və təmir işləri gedir.
Bu bağçanın həyətinə aidiyyəti var o həmin?
Yox, xeyr, xeyr.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yəni ki, nə? Heç buna prezidenti qırmət eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun Qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Şəmkir rayon sakini Sahib Kərimov deyir ki, bir neçə il əvvəl ailəsi ilə Rusiyaya çörək pulu dalıca gedəndə ağlına da gətirmirmiş ki, bir gün geri qayıdıb evinin yerində şadlıq evi tikildiyini görəcək. Ona məlum olub ki, Morul şadlıq evini Fəzail Quliyev adlı sahibkar tikdirib. Deyir, əmlakıma dair bütün sənədlərimi toplayıb məhkəmədə iddia qaldırdım. Ancaq sahibkar məndən güclü çıxdı və məhkəmədə mənim iddiamın təmin olunmamasına nail oldu. Sahib Kərimov danışır.
Məhkəmədə iddia qaldırıqda evin hüquqi sənədləri, daşınmaz əmlakın bax bu göstərdiyimiz hüquqi arayışları, bir də baş arxitektorun verdiyi rəsmi arayış oldu ki, həqiqətən ev uçurulub yerində qeyri-yaşayış binası tikilibdir. Bu hüquqi sənədlər mənim qohumlarım, qonşularım, şahat kimi o yazılı şekilde notarial təsdiqdə ifadə də verirlər ki, həqiqətən bura mənim evimdir. Bir ev oturub, demək yerində bu şadlıq sarayını tikiblər. Lakin məhkəmə bu hüquqi sənədləri demək nəzican keçib qərar vermişdi ki, məsələn mən öz evimin yerini dəqiq bilmirəm. Yanılmışıq biz. Ev tamam başqa yerdə olub. Məhkəmə haradasa qıraq bir adamın sözünlə, onun adınla qərar vermişdi ki, bu adamın evi burada yox, tamam başqa bir yerdə yerləşir və beləliklə də demək, mən yaşayış yerinə məhrum edilmişəm.
Siz o adamın özü ilə görüşdünüz, yəni söhbət elədiniz ki, bura mənim evim idi, siz buranı uçurtmuşsunuz nə əsasla, yəni o nə dedi sizə, cavabı nə oldu? Bəlkə onun yerinə sizə o mülkün əvəzinə bəlkə sizə bir kompensasiya təklif elədi, belə bir şeylər oldu mu?
Xeyr, əvvəlcə belə bir söhbət elədi. Hə, orada bir abadlıq iş aparmışam da. Dedim, necə yəni orada abadlıq iş aparırsan? Orada mənim yaşayış yerim olubdu. İşi məhkəməyə və iddia qaldırdıqdan sonra tamamilə bu boynundan hər şeyi atdı. Dedi ki, heç orada ev olmayıbdı.
Dediniz ki, 2004-cü ildə getmişdinizsə?
Bəli, payızında.
6 ilə yaxın vaxt keçir.
Bəli, mən
6-cı ilə keçib də.
Bəli, bəli. Bəli, 6-cı ilə keçib, hardasa 2-ci ildir ki, mən məhkəmə çəkişməsindəyim.
Yəni siz gec gəldiniz.
Bəli, bir də onu mən demədim. Elə həmin müddət mən avtomobil qəzasına düşdüm. Avtomobil qəzasına düşən zaman belim onurğa sümüyündən qırıldı. Mən uzun müddətli müalicə olundum. Artıq mən işə çıxanda məlum oldu ki, məndə içəridə ağciyərim də diafraqmada partiyibdir və yenidən mən operasiya oldum. Operasiya oldum.
Yəni başınız öz səhhətinizə qarşıdır.
Bəli, bəli. Operasiya olandan sonra bir iki ay keçəndən sonra gəldim ki, öz evimə. Öz evimə. Yəni o da gələndə gördüyümüz kimi evimin yerində belə o qeyd elədiyim kimi şadlıq sarayını gördüm.
Deyin, indi harada qalırsınız? Harada yaşayırsınız? Bu iki ili ev yox, eşik yox. Yəni gəlib görmüsünüz yerlə yeksan olub yerində şadlıq evi tikilib. Harada yaşayırsınız?
18 aydır mən qardaşım evimdə yaşayıram. Qızım, bir də xanımım öz qardaş evində yaşadılar. Sonra elə oldu ki, mənim qızımın oxumaqlıydı. 10-cu sinifi gərək oxuyaydı, 11-ci sinifi. Evimizin olmaması səbəbindən qızım məcbur olub geriyə qayıtmaq oldu Rusiya şəhərinə. Çünki qızım orada olduğumuz müddəti orada oxumuşdu. Biz də daha oradan tamamilə köçüb gəlib bura Şəmkirə gəldik ki, qızım burada 11-ci sinifi oxusun. Demək, məcbur oldu, qızım geriyə qayıtsın bacımın yanına. Orada demək, qızıma ev tutaq, onun 11-ci sinifi oxuyub qutarsın.
Demək, yoldaşınız da, qızınız da Rusiyadadır.
Yox, yoldaşım buradadır.
Öz demək, bacısı gildədir.
Öz bacısı gildədir. Qızım da orada, demək, Jivsk şəhərində.
Nə şəhərində?
İjivski.
Rusiya
Federasının İjivski şəhərindədir. Bacım gildədir. Orada 11-ci sinifi davam etdirir.
Aydındır. Şəmkir rayon məhkəməsində sahib Kərimovun iddiası əsasında başlanmış məhkəmə prosesində Moruq Şadlıq evinin sahibi Fəzail Quliyevin nümayəndəsi Səadət Cəbrayılova danışıb. O deyib ki, Fəzail Quliyev Şadlıq evini sahib Kərimovun evinin yerində yox, kənarda tikib. Torpaq sahəsini də bələdiyyədən alıb. O ki, qaldı sahib Kərimovun evinin sahəsinə, Səadət Cəbrayılova deyib ki, həmin mənzil 100 il əvvəl tikilib, qəza vəziyyətində olub. Sahib Kərimov Rusiyaya köçdükdən sonra mənzil baxımsız qaldığı üçün çöküb. Həmin daş yığınağı sonradan zibilliyə çevrilib. Sahib Kərimovun mənzilinin yerləşdiyi sahədə həmin kommunal həyətdə yaşamış qonşusu Cəmaləddin adlı şəxs özü üçün qeyri-yaşayış sahəsi tikib. Sahib Kərimovun mənzilinin Moruq Şadlıq evinə heç bir aidiyyəti olmadığından Fəzail Quliyevin həmin mənzili uçurmağa ehtiyacı olmayıb. Bunları Fəzail Quliyevin nümayəndəsi məhkəmədə deyib. Sahib Kərimovun bacısı isə məhkəmədə deyib ki, qardaşının evinin traktorla uçurulduğunu görüb və bu barədə Rusiyada yaşayan qardaşına xəbər verib. Şəmkir rayon məhkəməsi sahib Kərimovun iddiasını təmin etməyib. Onun rayon məhkəməsinin qətnaməsindən verdiyi apellyasiya şikayəti də təmin olunmayıb. Hələ işə Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində baxılarkən sahib Kərimovun qonşuları məhkəməyə ərizə göndəriblər ki, onlar sahib Kərimovun salamat vəziyyətdə olan evinin traktorla uçurulmasının şahidi olublar. İndi sahib Kərimov Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verib. Kassasiya şikayətinə dekabrın əvvəlində baxılacaq. Bugünlük bu qədər əziz dinləyicilər, sizin də şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əşarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız da daim xidmətinizdədir. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qalayev.